Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Melanjutkan kajian sebelum sholat duhur tadi, kita sekarang berada pada bagian kedua, masih dalam konteks kewajiban-kewajiban atas para suami yang wajib ditunaikan untuk para istri. Di dalam Al-Quran, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Perintahkan para istri kalian untuk menegakkan salat dan bersabarlah dalam menegakkan salat itu, sekaligus memerintahkannya kepada istri. Otomatis perintah ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengandung makna bahwa salah satu tanggung jawab dan kewajiban seorang suami adalah mengontrol salat istri, baik mengontrol dari sisi waktu pelaksanaannya, jangan sampai istri kita punya kebiasaan menunda-nunda waktu salat dengan misalkan alasan-alasan masakan belum selesai, atau ada pekerjaan ini dan itu yang ingin dia tuntaskan, akhirnya dia menunda waktu sholat tersebut sampai batas waktu yang tidak disukai oleh Islam, apalagi sampai keluar. Kita semua tahu bahwa di antara amalan-amalan terbaik, Rasulullah mengatakan ketika ditanya, ayu amalin afdal, amalan apa yang terbaik ya Rasulullah, disebutkan beberapa di antaranya, as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktu yang telah ditentukan, yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, innas salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu diwajibkan atas kaum mukminin sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang terbaik adalah menegakkan salat di awal waktu. Maka Anda sebagai suami, walaupun sedang berada di luar, di tempat kerja atau di perjalanan, apalagi saat di rumah, Anda bisa walaupun di luar mengontak istri untuk mengingatkan dia sholat tepat pada waktunya. Di saat di rumah dia masak misalkan, belum selesai, sudah tinggalkan dulu masakannya, kamu sholat. Oh ini nanti rusak masakannya, cepat saya bantu sebentar, kamu sholat, aku sudah sholat, kamu sholat, aku yang menjaga ini. Demikian seorang suami membantu istrinya untuk menegakkan sholat tepat pada waktunya. Yang kedua, perintah pada ayat yang tadi kita dengarkan bersama di surat Taha ayat 132, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkan istrimu untuk menegakkan sholat dan sabarlah engkau dalam menegakkan sholat sekaligus memerintahkan istri menegakkannya. Termasuk mengontrol tata cara sholat istri. Karena makna menegakkan sholat, iqamatus sholat, bukan sekedar mengerjakan sholat. Iqamah, menegakkan, itu termasuk menegakkan syarat-syaratnya, syarat-syarat sah sebuah sholat, rukun-rukunnya, rukun sahnya sholat, dan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan saat sholat. Akan lebih baik lagi jika diperhatikan dalam perkara mustahabbat, perkara-perkara yang hukumnya mustahab, yang sangat disukai untuk dilakukan saat sholat. Dari mana kita tahu syarat-syarat sholat itu apa saja, rukun-rukunnya bagaimana, kewajiban-kewajibannya apa saja, dan perkara atau amalan yang mustahab saat sholat apa saja, kalau kita tidak belajar? Otomatis kita harus belajar untuk menjadi pemimpin. Pemimpin pemegang tongkat komando di rumah tangga. Kalau tidak belajar, Anda tidak akan mampu mewujudkan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemimpin. Bagaimana cara berwudu istri? Sudah benar enggak sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah belum? Itu bagian dari upaya menegakkan salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah engkau di atasnya. Memerintah istri untuk melakukan sholat. Kenapa dipentingkan masalah sholat? Karena seorang hamba muslim yang memiliki keseriusan memperhatikan sholat, baik waktunya, tata caranya, kekhusyuannya, syarat-syaratnya, dan rukun-rukunnya, dia akan menjadi seorang muslim yang memiliki perhatian serius terhadap tugas-tugas agama yang lainnya. Kalau sholatnya baik, pertanda yang lainnya akan baik. Kalau sholatnya bermasalah, ada indikator kuat dalam urusan yang lainnya dia bermasalah. Para hadirin yang saya muliakan, para istri itu adalah amanah yang Allah serahkan kepada kita. Orang tuanya memberikannya kepada kita dengan amanah. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, kafa bil mar'i isman ay yudayyi'a man ya'ud. Cukup bagi seorang akan mendapatkan dosa yang cukup besar ketika dia mencampakkan pihak-pihak atau mencampakkan amanah orang-orang yang harus dia urus, pihak-pihak yang harus dia bimbing, dia campakkan, dia tidak perhatikan, dosa besar. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi kita mengingatkan terkhusus kepada para suami, para pembina umat, para penanggung jawab di bidang apapun, tapi konteks kita kali ini adalah rumah tangga. Nabi alaihi assalatu wassalam berkata, ma min ra'in yastar'ihi Allahu ra'iyya thumma lam yakum binushi illa lam yajid ra'ihatal jannah wa inna rihaha latujadu min masirati kaza wa kaza. Tidaklah seorang penanggung jawab, guru, kepala sebuah kegiatan, termasuk dalam hal ini pemimpin rumah tangga, tidaklah seorang penanggung jawab yang telah Allah berikan kepadanya tugas dan tanggung jawab tersebut, kemudian dia tidak berusaha untuk membina, menasehati, membimbing, amar ma'ruf, nahi mungkar terhadap bawahannya, terhadap amanah yang diberikan kepadanya, maka dia tidak akan mendapatkan aroma wangi surga. Padahal aroma wangi surga itu tercium dari jarak yang sangat jauh. Kepada para suami, siapkan diri Anda menjadi penanggung jawab. Waktu yang singkat seperti ini tidak cukup kita berbicara tentang kewajiban-kewajiban suami dan berikutnya kewajiban-kewajiban istri. Membutuhkan waktu, hari yang lebih panjang, lebih luas. Tapi kita hanya bisa menyebutkan beberapa darinya. Termasuk permasalahan penting yang wajib diketahui oleh para suami adalah masalah kalau dimulai hubungan dua insan tadi dengan pernikahan, maka semoga Allah jauhkan dari rumah tangga kita semuanya, diakhiri rumah tangga itu dengan perceraian. Perceraian atau talak adalah perkara yang sebenarnya tidak disuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan as-sulhu khair, upaya untuk berdamai itulah yang lebih baik. Upaya untuk membenahi kesalahan, kekurangan, kealpaan itu yang lebih baik dengan musyawarah, dengan upaya diskusi, menempuh cara-cara yang bijak, yang santun, melihat positif dan negatifnya. Di hadapan kita ada anak-anak kita. Tetapi tentu tidak semua keadaan bisa diatasi. Ada kondisi-kondisi yang barakallahu fikum terpaksa ujung-ujungnya menempuh jalur yang terakhir ini. Saya bukan saatnya sekarang ini, mungkin nanti kalau ada sisa waktu, membahas tentang apa itu hukum-hukum perceraian. Sebagaimana seorang pria ketika akan menikah, dia harus tahu dan belajar hukum-hukum pernikahan, hukum-hukum rumah tangga, maka dia pun harus tahu tentang hukum-hukum perceraian. Banyak terjadi perceraian-perceraian di masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan syariat. Banyak rumah tangga, baik suami maupun istri, yang tidak tahu tentang hukum talak, sehingga terjadilah kemungkaran-kemungkaran yang silih berganti, berkelanjutan. Ini semua dosa. Dan dosa itu ada konsekuensinya, baik pada dirinya pribadi atau kepada keluarganya atau kepada masyarakat dan negerinya. Para hadirin yang saya muliakan, namun sebelum membahas ke arah sana, mungkin saya menginjak sekarang tentang hak-hak para suami atau kewajiban para istri terhadap suaminya. Tentu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, Allah Rahim. Allah itu Maha Penyayang. Allah itu Maha mengasihi hamba-hambanya. Melebihi hamba itu sendiri terhadap dirinya. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah pertempuran yang dahsyat, yang kemudian dengan pertolongan Allah dimenangkan oleh kaum muslimin, didapati ada seorang wanita musyrikah. Seorang wanita yang masih kafir. Yang selesai pertempuran tersebut, dia berlari ke sana kemari, wanita kafir ini tadi, mencari bayinya yang masih kecil. Bayi. Lari ke sana, lari ke sini sang ibu. Sampai akhirnya didapati sang bayi dalam keadaan menangis yang keras sekali. Akhirnya segera dipeluk dan diberikanlah air susu ibu kepada bayi ini. Di saat seperti ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkan keadaan dan pemandangan ini pergi begitu saja. Nabi mengatakan kepada para sahabatnya yang baru menyelesaikan pertempuran, perhatikan wanita itu. Wanita kafirah. Belum muslim. Belum muslimah. Apakah kalian merasa terheran? Terheran-heran. Bagaimana ibu ini lari ke sana kemari mencari anaknya, tidak peduli dengan adanya tombak, panah, pedang. Dia mencari putranya yang bayi itu. Kemudian dia peluk. Tidakkah kalian perhatikan bagaimana sayangnya ibu ini kepada bayinya? Demi Allah, kata Nabi, sesungguhnya Allah itu lebih sayang kepada kita dibandingkan sayangnya ibu tersebut kepada bayinya. Sehingga perlu kita semua sadar dan yakin, beriman, bahwa syariat yang Allah turunkan di dalam Al-Quran 30 juz, diutuslah seorang Nabi, Rasul yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menerima wahyu tersebut dan menyampaikannya kepada umat, menjelaskan, menjabarkan, merinci dan mempraktekkan hukum-hukum Al-Quran yang terkandung di dalam 30 juz itu. Semua itu sebagai salah satu bentuk bukti rahmat dan kasih sayang Allah kepada alam semesta. Jangan mau kita dibohongi oleh manusia dengan alasan demi kemanusiaan, demi ini dan demi itu. Mereka membuat aturan-aturan, perundang-undangan yang kemudian syariat Allah, undang-undang Allah dicampakkan, maka kita akan berhadapan kepada sang pemilik bumi, sang pemilik langit, sang pemilik lautan, pemilik angin, dan semuanya pemilik rezeki. Para hadirin yang saya muliakan, maka Allah atur posisi seorang wanita sebagai istri dalam rumah tangga. Allah yang maha adil, tidak sedikit pun Allah berbuat kezaliman kepada hambanya. Aturan syariat dan perundang-undangan Allah gak ada yang perlu direvisi karena perkembangan zaman, karena Allah sudah mempersiapkannya sampai hari kiamat. Tidak perlu ada undang-undang baru yang menghapus undang-undang lama. Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sempurnalah wahyu, sempurnalah Islam sampai hancurnya alam semesta ini semuanya. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah tabaraka wa taala, Allah telah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa, dan tadi ayatnya sudah kita bacakan dalam surat Ar-Rum ayat ke-21, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda kebesaran Allah, keadilan Allah, bijaknya hukum-hukum Allah adalah Allah menciptakan para istri untuk kalian. Litaskunu ilaiha. Agar kalian, wahai para suami, merasa condong, tenteram, suka berada di dekatnya, nyaman. Wahai para istri, ibu-ibu, inginkah kalian menjadi istri seperti yang Allah sebutkan di dalam ayat ini, yaitu istri yang para suami itu senang berada di dekatnya, rindu untuk selalu berbincang dengannya, merasa enak, aman dan tenteram istirahat di rumah tersebut. Kalau kalian menjawab, ya kami ingin menjadi seperti yang Allah sebutkan, dan itulah jawaban setiap wanita yang mukminah, maka persiapkanlah oleh kalian mendengar beberapa ayat Al-Quran dan untaian hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hak-hak suami, tentang kewajiban-kewajiban kalian terhadap para suami. Di antara dalil-dalil yang mungkin pertama bersifat global adalah hadis dari sahabat Al-Husain bin Mihsan radhiyallahu anha. Menceritakan tentang bibinya, seorang sahabat wanita, berjumpa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi untuk bertanya tentang suatu perkara. Kemudian selesai urusannya, Rasulullah bertanya kepada wanita ini, yaitu bibi daripada Al-Husain bin Mihsan. Qala laha adzati zaujin anti, apakah engkau wahai wanita ini adalah seorang wanita yang punya suami? Qalat na'am, benar wahai Rasulullah, aku seorang wanita yang sudah punya suami. Qala kaifa anti lahu, perhatikan bagaimana Nabi sebagai pembina umat, bagaimana sikapmu wahai wanita ini terhadap suamimu? Maka wanita itu menjawab, ma'aluhu illa ma'ajistu anhu. Aku tidak pernah menolak kemauan dia, perintah dia, keinginannya, kecuali yang memang aku betul-betul sudah tidak mampu lagi melakukannya. Jawaban wanita ini sebagai seorang istri. Maka Rasulullah menjawab, fanzuri aina anti minhu, perhatikan dan evaluasi baik-baik posisi kamu terhadap suamimu, sikap-sikapmu terhadapnya. Fa innama huwa jannatuki wa naruki, sesungguhnya suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Maksudnya, sikapmu terhadap suamimu itu sangat menentukan posisimu apakah di surga ataukah di neraka. Wanita sahabat itu kalau mendengar nasihat ini, yang pertama muncul di benak mereka adalah, aku masih banyak kesalahan dan kekurangan terhadap suamiku. Beda dengan wanita sekarang yang muncul seringnya, lalu haknya aku apa? Kewajiban suamiku apa? Bukankah kita sama-sama punya hak? Itu wanita yang tidak memiliki iman yang sebenar-benar iman. Imannya memperhatikan, mukmin muslim, tapi perlu dievaluasi. Kalau para sahabat dan istri mereka mendengar yang seperti ini, bergetar hati mereka, takut kepada Allah, meneteskan air mata karena ingat kepada dosa dan kesalahannya. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum. Kemudian diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika suatu hari Mu'adz bin Jabal datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengisahkan tentang apa yang dia lihat di negeri Syam, di negeri kaum Nasara, di mana mereka punya kebiasaan menghormati para pimpinannya dengan menundukkan punggung semisal orang ruku atau bahkan sujud kepada pimpinannya. Maka Rasulullah mengatakan kepada Mu'adz, "Lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha." Kalau seandainya aku boleh memerintah seorang anak manusia bersujud kepada selain Allah, niscaya aku akan perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya. Bayangkan, kalau aku boleh. Tapi memang sujud itu gak boleh kecuali hanya kepada Allah. Betapa banyak sekarang kita menyaksikan orang sujud kepada batu, sujud kepada pohon, sujud kepada goa. Sujud kepada patung dan yang lainnya. Nabi mengatakan, kalau seandainya aku boleh memerintahkan seorang anak manusia bersujud kepada selain Allah, niscaya aku akan perintahkan di seorang istri sujud kepada suaminya. Menunjukkan ketaatan yang sempurna wajib dia lakukan kepada suami dalam perkara yang tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah melanjutkan, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la tuaddi al-mar'atu haqqo rabbiha hatta tuaddi haqqo zawjiha." Demi jiwa Muhammad, demi jiwaku yang berada di tangannya, yaitu demi Allah, sungguh seorang istri tidak dinyatakan dan tidak dinilai telah menunaikan hak-hak Allah sampai dia menunaikan hak-hak suaminya. Apa saja hak suami? Silahkan saudari belajar. Silahkan saudari dengarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan saudari sibuk dengan media-media yang ada, sibuk piknik kesana kemari, sibuk bisnis gak cukup-cukupnya, gak habis-habisnya. Pelajari, karena itu adalah akhirat kamu. Kamu pasti mati dan kamu pasti menghadapi pertanyaan-pertanyaan Allah. Tak seorang hamba yang akan lolos dari pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam Sahih Ibnu Hibban dan juga Imamul Bazzar dalam musnadnya, serta Al-Imamul Hakim dalam Kitabul Mustadrak, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Perhatikan wahai para istri yang benar-benar beriman kepada Allah. Dengarkan baik-baik wahai para istri yang merasa yakin akan berjumpa Allah. Boleh saja suami saudari seorang yang lemah. Boleh saja suami saudari hanya meredam di hati saat mendapati hak-haknya tidak dipenuhi oleh saudari. Boleh saja suami saudari tidak merasa beberapa haknya tidak ditunaikan. Tapi Allah, pencipta suami saudari, tidak lalai. Allah yang menciptakan suami saudari dan saudari sendiri sebagai istri selalu mendengar, selalu melihat. Melalui nabinya, dalam sebuah hadisnya Rasulullah berkata, "Haqquz zauj ala zaujatihi an law kanat lahu qurhatun falahisadha ma addat haqqahu." Subhanallah. Hak seorang suami terhadap istrinya. Dipermisalkan kalau seandainya, kata Nabi, pada tubuh suami itu ada borok, luka yang sudah bernanah, entah di kakinya, di tangannya, atau di tubuh yang lainnya. Kemudian sang istri tadi membersihkan nanah dari borok tersebut dengan lidahnya, bukan dengan tisu, bukan dengan air pembersih. Bukan dengan antiseptik. Tapi dibersihkan nanah dari borok yang ada di tubuh suaminya dengan lidahnya. Dijilat. Sungguh istri itu belum, kata Nabi, belum menunaikan hak suami yang sempurna. Coba direnungkan kembali baik-baik, wahai para istri. Tentu maksud Nabi bukan memerintahkan kalian melakukan hal itu, bukan. Tetapi Nabi ingin menegaskan, mengingatkan agar kalian ingat Allah, bahwa hak suami saudari itu sangat besar dalam Islam ini. Kaum muslimah yang semoga dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wajib atas kalian melayani suami dengan sebaik mungkin. Mulai dari tutur kata. Kalau anda sebagai seorang wanita bisa berkata-kata lembut, sopan terhadap saudara kandung kalian, terhadap teman-teman kalian, terhadap tetangga, dan itu semua baik, ketahui bahwa suami saudari lebih berhak mendapatkan kata-kata lembut nan indah dari anda. Lebih berhak. Masya Allah, kalau ada tamu atau berjumpa dengan kawannya, begitu mesra, begitu manis kata-katanya. Ada ucapan-ucapan yang menyakitkan dari temannya, begitu mudah dia memaafkan dan melupakannya. Dengan senda gurau yang menarik melupakan kesalahan tersebut. Padahal tadi temannya tersebut, entah teman sekolahnya atau tetangganya atau saudara misannya dan yang lainnya, mengucapkan kata-kata yang pedas menyakitkan hati. Tapi saudari begitu pandainya tersenyum, menahan hati, melupakan itu untuk membuat senang kawannya dan melanggengkan perkawanan. Tapi kenapa saudari tidak bisa melakukan itu kepada suami? Kenapa begitu pedas ucapanmu terhadap suami? Saat suami mengatakan, wahai istriku, aku ingin kamu berhias. Jawabannya, ah, aku capek. Bisa diucapkan permintaan itu dengan kata-kata? Bisa terlihat dari sikap suami. Dan istri tahu sebenarnya, sang istri tahu, suaminya itu senang pulang kerja di sore hari, mendapat istrinya bersolek dengan secantik mungkin, menggunakan parfum yang sebaik mungkin yang disukai oleh suami. Bahkan sempat terlontar sang suami mengatakan, indahnya kamu memakai baju ini, betapa wanginya parfummu ini. Tapi untuk keesokan harinya, besok dan seterusnya, gak peduli. Sampai suami meminta, wahai istriku, aku ingin melihat kamu pakai baju yang itu. Ah, aku lagi capek sekarang ini. Enggak boleh yang seperti itu. Para hadirin yang saya muliakan, ingat kisah yang masyhur terusus di kalangan wanita, seorang istri sahabat yang dikenal dengan julukan atau panggilan Ummu Sulaim, di mana Ummu Sulaim diberi ujian oleh Allah, musibah anaknya yang kecil sakit keras. Sang suami pun berusaha untuk mencari jalan keluar dan obat untuk anaknya. Sampai di suatu hari suaminya keluar dari rumah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang di malam hari. Tiba di rumah, Ummu Sulaim dalam keadaan bersolek, cantik, indah dipandang, sampai layaknya seorang suami, bangkitlah syahwat, kepriaannya, kelaki-lakiannya, dan terjadilah hubungan suami istri pada malam itu. Selesai, sang suami menunaikan hasratnya dan syahwatnya. Di saat itu Ummu Sulaim mengatakan kepada suaminya, "Wahai suamiku, apa pendapatmu jika ada seorang diberi pinjaman sebuah barang oleh seseorang, kemudian si pemilik benda tersebut datang memintanya dipinjamin, kemudian diminta oleh pemiliknya, apakah kamu akan menyerahkan barang pinjaman tersebut?" "Ya tentu, pasti aku akan kembalikan karena pemiliknya sudah meminta." Maka Ummu Sulaim melanjutkan, "Sesungguhnya anak kita itu milik Allah dan sekarang diminta oleh Allah. Maksudnya anak kita sudah wafat, jenazahnya di kamar sebelah." Jadi saat suaminya itu datang, sang bayi sudah menjadi mayat. Tapi Ummu Sulaim ingat Allah, ingat posisi suami dan hak suami. Ini contoh ya. Wallahu a'lam, di zaman seperti ini ada apa tidak. Tiba-tiba Ummu Sulaim meletakkan bayinya yang sudah menjadi mayat, dirawat dengan baik, sudah diletakkan dengan baik, kemudian dia bersolek, berdandan, berhias sebagaimana kebiasaan dia tiap malam. Pulang suami mendapati sang istri berdandan dalam puncak kecantikannya, dan terjadilah kisah tersebut. Bagaimana seorang Ummu Sulaim dalam keadaan sedih, bayinya meninggal dunia, tapi tidak melupakan dia untuk menunaikan hak suami. Padahal kalau seandainya Ummu Sulaim pun biasa matanya bengkak karena menangis, lumrah. Anak meninggal dunia, sang suami pun orang yang soleh, tidak akan marah-marah mendapati istrinya tidak bersolek. Apalagi suami datang langsung dipeluk, "Wahai suamiku, anak kita sudah meninggal dunia." Tentu sang suami akan iba, sedih, akan menghibur sang istri. Tapi tidak itu yang dibenak Ummu Sulaim. Para hadirin yang saya muliakan, ya memang itu sulit. Kita mungkin tidak berharap istri kita seperti itu ya. Dalam pengertian bukan tidak berharap, tidak ingin. Ingin sih. Tapi berat rasanya. Itu mungkin sudah derajat yang sulit di masa ini untuk diraih. Tetapi pada mereka itu, pada sahabat dan para istrinya, ada teladan-teladan yang mulia. Kalau sekarang, banyak para istri yang mudah cemberut kepada suami, bahkan membantah ucapan suami, atau banyak mengeluh kepada suami, sebentar ininya, sebentar itunya, sebentar ini, sebentar itu. Mana mungkin suami akan betah di rumah? Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah dari sahabat Mu'adz bin Jabal, qala la tu'dhi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu min al-huril 'ain la tu'dhih qatalakillah fa innama huwa 'indaki dakhilun yushiku an yufariqaki ilaina. Tidaklah seorang istri yang menyakiti suaminya, menyakiti suami gara-gara suami tidak memuji dia aja, atau gara-gara suami karena satu dan lain hal, karena lupa, karena memang dia gak mampu, cemberut, marah, mestinya makan bersama di malam hari itu, di meja makan, duduk, tiba-tiba sang istri dengan muka masam masuk ke kamar, menutup wajahnya dengan bantal, dibiarkan sang suami makan malam sendiri. Sakit hati sang suami. Mungkin suami saudari orang yang baik, mungkin, sehingga memaafkan saudari dalam pengertian, ya sudahlah, yang penting aku makan. Dia seperti itu, mungkin dia masih lagi diganggu oleh syaitan, dia makan. Tapi Allah punya hak. Allah yang mensyariatkan syariat kepada saudari sebagai istri punya hak. Tidak takutkah saudari kepada Allah? Merasa kuat saudari? Merasa kuat kamu sebagai istri? Puas bermuka masam kepada suami dan meninggalkan suami di meja makan sendiri? Dan kamu masuk ke kamar, menutup pintu. Ingat dalam hadis ini, hadis Mu'adz bin Jabal yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah, Rasulullah menyatakan, tidaklah seorang istri di dunia ini menyakiti suaminya kecuali pasti calon istri suami yang ada di akhirat, yang ada di surga, yaitu al-hurul 'ain, bidadari-bidadari surga, cemburu mendengar peristiwa itu dengan izin Allah dan mengatakan, bidadari surga tadi, nah, wahai istri, wahai wanita, jangan kamu menyakiti suamimu itu. Sesungguhnya dia hanya sebentar dan sementara berada di sisimu. Gak lama lagi dia akan dikembalikan kepada kami, para bidadari-bidadari. Celaka kamu. Setiap mendapati seorang istri menyakiti suami, bidadari dengan izin Allah yang ada di surga, yang sudah Allah ciptakan itu, mengatakan ucapan ini, tersinggung, cemburu, marah. Ini berita dari Nabi ya. Bukan novel. Ini berita dari Rasul. Yang kamu tiap hari menyatakan, asyhadu anna Muhammadan
Rasulullah, kami bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ini sekarang utusan Allah memberitakan kepada kita. Yang kamu tiap hari bersolawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Nih mengatakan dan memberitakan kepada kita. Jangan menyakiti suami. Para istri yang masih punya rasa takut kepada Allah, dengarkan kembali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat falam ta'tihi fabata غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح." Kalau ada seorang suami yang memanggil istrinya ke tempat tidurnya, maksudnya apa? Butuhan seorang suami untuk menggawilinya. Dipanggil, baik panggilan dengan kata-kata yang lugas atau isyarat-isyarat. Seorang istri biasanya mengerti, tahu. Misalkan tidak memanggil dengan kata-kata, sang suami di malam hari itu berhias diri, membersihkan badannya, kemudian dia menunggu di tempat tidur. Tahu istri bahwa suami sedang membutuhkannya, tapi istri cuek, sibuk dengan Androidnya, telepon sana, telepon sini, pura-pura sibuk di dapur, pura-pura menyapu dan membersihkan ini dan itu. Sampai sang suami lelah dan tertidur. Tersakit hati sang suami. Marah sang suami. Tapi dia menahan diri. Dia khawatir rumah tangganya retak atau pecah karena anak-anak. Kesian sama anak-anak. Tapi suami marah. Apa kata Nabi? Tidaklah seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya, kemudian istri tidak segera datang, maka sang suami tidur dalam keadaan tersinggung, dalam keadaan marah. Kecuali para malaikat yang ada di langit ikut marah dan melaknat istri tadi. Yang melaknat itu bukan mertua, yang melaknat itu malaikat, hamba-hamba Allah yang tidak pernah berbuat kemaksiatan kepada Allah. Hamba-hamba Allah yang selalu sibuk dengan ibadah pada setiap waktunya. Melaknat kamu, wahai istri, yang pura-pura tidak tahu kebutuhan suami. Takutlah kamu kepada Allah. Jadi kalau sekarang sampai berita kepada saya bahwa, dan mungkin para hadirin juga tahu, salah satu kawan yang kebetulan dia seorang hakim di pengadilan agama menyampaikan bahwa kasus terbanyak di pengadilan agama, ya, ada kasus waris, ada kasus macam-macam, yang terbanyak kuantitasnya adalah kasus perceraian. Terbanyak itu. Dan yang sering datang ke pengadilan memang perempuan. Yang sering. Yang mayoritas. Ternyata dari prosentase terbesar perceraian itu karena terjadinya perselingkuhan. Kata bahasa sekarang. Kalau bahasa syariatnya itu perzinahan. Ya. Pada tahun 80-an, ya, kita hidup di awal 90-an, ya, itu jarang mendengar kata-kata selingkuh, ya. Nah, jarang sekali, tapi diperhalus, ya. Sebenarnya itu perzinahan. Zina. kata-kata yang menjijikkan, perbuatan yang memalukan. Kenapa cerai, Bu? Suami saya selingkuh. Suami saya punya will. Tahu will ya? Wanita idaman lain. Bahkan yang lebih parah, suami saya punya wall. Tahu wall? Wanita orang lain. Istrinya orang bahkan. Kalau will, wanita idaman lain. Kenapa suami punya sampai punya will atau punya wall itu tadi? Dengan kata lain berzina. Kenapa? Koreksi. Koreksi. Suami datang ke rumah, kamunya cemberut. Atau suami datang ke rumah, buka pintu sendiri, masuk, sampai duduk di meja makan gak ada makanan, si istri tidur-tiduran, suami datang istri tetap baca majalah. Oh, datang mas? Iya. Sudah itu nasinya di sana. Itu di kompor ada kuah itu. Sementara di luar, kalau suami masuk ke rumah makan, Pak mau beli apa? Makanan apa yang diperlukan Pak? Oh iya, ada minuman ini loh Pak. Ada yang ini. Oh, Bapak pingin yang itu atau yang ini? Iya. Luar biasa. Dengan cantiknya, bersolek yang di luar. Tadi saja baru suaminya pergi ke toko. Toko tertentu, entah apa, entah mall, entah ini. Pegawainya perempuan-perempuan yang seperti itu, tanpa diceritakan. Bapak pengin apa? Oh ya, ada Pak. Kalau yang ini, oh yang ini ada yang ini Pak ya. Ini ya. Dengan selembut mungkin pegawai toko, pegawai mall, pegawai kantor, ya, di pasar-pasar, di jalan-jalan, ya, naik pesawat pramugarinya juga gitu. Ya, luar biasa. Giliran di rumah istri yang diikat oleh Allah dengan hubungan kalimat Allah, datang tidak ada sambutan. Tidak ada sambutan. Giliran mau keluar dari rumah, berdandan dan bersolek. Giliran mau ke rumah kawan, memakai baju yang bagus. Saat di rumah, suami manusia biasa, tantangan syahwat di luar banyak. Apalagi dengan alat-alat komunikasi yang canggih. Ya. Luar biasa. Maka terjadilah perzinahan yang banyak sekali. Terjadi perzinahan di sana sini, baik yang sudah terbongkar ataukah masih tersimpan. Terjadi perceraian, anak-anak terbengkalai, diekspos, didengar oleh tetangga, didengar oleh teman-temannya di sekolah bahwa ibunya selingkuh atau ayahnya selingkuh. Bagaimana perasaan anak? Pecah rumah tangga kedua orang tuanya. Karena apa? Karena perselingkuhan atau perzinahan. Ya Allah. Bagaimana perasaan sang anak? Kaum muslimin, muslimah yang semoga dilindungi dan dirahmati Allah. Ada beberapa sisi rumah tangga para sahabat Nabi yang sangat urgen dan sangat emergensi untuk kita menirunya di zaman ini. Sangat penting. Dikisahkan tentang istri-istri para sahabat. Bagaimana mereka di rumah-rumah suaminya. Apa yang mereka lakukan dalam melayani suami. Sebelum saya menyebutkan kisah-kisah itu, saya lengkapi beberapa dalil sunnah yang menekankan dan menasehatkan kepada kaum wanita untuk benar-benar menjadikan rumah tangganya sebagai sarana ibadah. Benar-benar menjadikan rumah tangganya itu sebagai kesempatan terbesar untuk dia meraih surga Allah. Disebutkan dalam hadis sahabat Ibnu Umar Ibnu Khattab yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan Al-Imam Al-Hakim Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dari sahabat Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan isnani la tujawizu salatuhuma ru'usahuma, dua jenis, dua golongan hamba yang tidak akan diterima solatnya, tidak akan mendapatkan pahala dari solat yang dilakukannya. Disebutkan dua jenis, salah satunya wamra'atun asad zaujaha hatta tarji'a, yaitu seorang istri yang melanggar suaminya, yang tidak patuh kepada suaminya sampai dia rujuk, sampai istri tadi minta maaf dan membenahi kebiasaan jeleknya itu, baru sholat dia akan bernilai di sisi Allah. Dalam riwayat lain, dalam Sunan An-Nasa'i dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah mengatakan la yanzurullahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha, Allah tidak akan melihat kepada seorang wanita yang tidak pandai bersyukur kepada suaminya. Maksudnya Allah tidak melihat di akhirat, tidak mempedulikan dia, tidak akan menolong dia dari kesulitan dan hempitan siksa di hari kiamat nanti. Kepada siapa? Seorang istri yang tidak pandai bersyukur kepada suaminya. Kalau mau pandai bersyukur, coba kita ikuti bagaimana kehidupan para wanita sahabat. Bahkan sebelum itu, Rasulullah SAW mengatakan, "Uritu an-nara wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa." Dipertontonkan kepadaku, ditunjukkan kepadaku oleh Allah neraka pada peristiwa Isra Mi'raj. Maka aku melihat di dalam neraka itu mayoritas penghuninya adalah wanita. Sahabat bertanya, "Kenapa ya Rasulullah?" Qala yakfurna. Ayakfurna billah, yakni mereka suka mengkufuri. Maksudnya kufur, tidak beriman kepada Allah? Bukan. Yakfurnal ashir. Banyak para istri yang mengingkari, tidak pandai bersyukur atas kebaikan suami dalam kehidupan rumah tangga. "Iya, tapi apa Ustaz kebaikan suami saya?" Ingin tahu kebaikan suami? Mari kita lihat bagaimana sejarah para wanita-wanita sahabat. Para hadirin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala, suatu hari diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib bahwa istri beliau yang bernama Fatimah. Siapa Fatimah? putri Rasul, bukan putri ustaz, bukan putri bupati, bukan putri tokoh agama atau tokoh masyarakat, putrinya Rasulullah. Kurang tinggi apa kedudukannya? Putrinya Rasulullah, Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang menemui Aisyah. Kata orang sekarang, Aisyah itu posisinya terhadap Fatimah ibu tiri. Karena Fatimah adalah putri Rasulullah dari istrinya yang bernama Khadijah. Aisyah adalah salah satu istri Rasul, kata orang sekarang ibu tiri. Fatimah mengeluh kepada ibu tirinya ini, Aisyah. Apa yang dia rasakan dalam rumah tangganya, beratnya pekerjaan. Kapan keluhan ini disampaikan? Saat Fatimah mendengar berita bahwa Rasulullah sepulang dari sebuah pertempuran memiliki tawanan-tawanan perang yang kemudian jadi budak. Meminta kepada Rasul melalui ibu tirinya, gak berani menyampaikan kepada Nabi langsung, malu menyampaikan kepada ayahnya melalui ibu tiri. Maka disampaikan oleh Aisyah bahwa Fatimah meminta, ingin kalau seandainya diantara salah satu dari tawanan perang itu bisa menjadi atau menangani beberapa pekerjaan rumah tangganya. Seperti apa? Aisyah itu yang mencari kayu bakar untuk masak di rumah. Mencari kayu bakar bukan seperti di kebun kita. Di Madinah gak ada kebun seperti kita yang gampang diambil kayunya. Jauh. Mencarinya itu harus menaikin onta atau berjalan kaki di terik panas matahari. Aisyah juga, atau Fatimah, yang mengambil air untuk kepentingan di rumah tangganya, untuk suaminya dan anaknya. Menggendong air, ya, diletakkan di lehernya, sampai didapati di leher Aisyah, di leher Fatimah putri Rasul ini, bekas, ya, tali memerah di lehernya. Karena dia suka menggendong air untuk dinaikkan ke punggung keledainya. Begitu pekerjaannya. Dan Fatimah yang mencari makan untuk kuda tempur milik suaminya Ali bin Abi Thalib. Punya kuda. Dibersihkan kudanya, ditambatkan, diberi makan oleh Fatimah. Fatimah juga yang menggiling gandum dengan dua batu yang besar sehingga tangannya itu mengeras kulitnya. Putri Rasulullah, disampaikan oleh ibu tiri ini, oleh Aisyah, bahwa Fatimah itu berat pekerjaannya. Bagaimana kalau seandainya ada seorang di antara mereka membantu mengambilkan air, mencarikan makanan untuk kuda tempurnya suami, kemudian untuk mencari kayu bakar, kemudian menggiling gandum. Kalau sekarang kan ada blender, ya, bahkan tepung sudah dijual lengkap di supermarket, di toko-toko, di mal-mal ada lengkap. Ya. Kalau dulu menggiling dengan batu, berkeringat, tangannya itu mengeras kulitnya. Maka Rasulullah mendengar keluhan putrinya, sang ayah yang pendidik dan pembina ini, datang ke rumah menantu, ke rumah Ali bin Abi Thalib. Malam hari didapati Ali bin Abi Thalib bersama putrinya sudah di tempat tidur, enggak ada dipan, ya, enggak ada ranjang. sudah siap tidur malam, datang Rasulullah. Ketika Fatimah mendengar Nabi yang datang, Fatimah tidak bangun menyambut ayah. Maka Rasulullah mengatakan, tetaplah kamu di tempat tidur itu. Tetap. Jangan dibayangkan ya, tempat tidurnya itu bagus. Ya. Kasurnya dari merek-merek yang bagus. Ya. Enggak. Maka Rasulullah duduk di antara keduanya. Sampai kata Fatimah, kaki Rasulullah menyentuh dadanya, menyentuh dada Fatimah, dingin kaki Nabi, sangat dingin kaki Nabi. Aku merasakan dinginnya telapak kaki ayahku di dadaku, karena rumahnya sempit, rumahnya kecil. Ya. Kalau kita kan ada teras, ada kamarnya 3, kamar tidur khusus, ada ruang tamu, ada ruang makan, ada dapur khusus. Kalau di sana dulu, ya kamar tidur yaitu juga dapur. Ya. Sebelahnya sedikit tempat untuk mandi. Tempat air yang menampung untuk mandi tadi, itu adalah bejana yang digunakan untuk mengadon adonan kue. Kalau kita kan punya kamar mandi yang bagus, kamar mandi basah, kamar mandi kering, ya, keramiknya yang indah, shower ada dingin, ada panas. Ya. Yang paling miskin aja di tengah-tengah kita kaya di masa sahabat. Yang paling miskin ini, yang terus berteriak-teriak, harga mahal, bensin mahal, itu di zaman Nabi termasuk orang kaya. Cuma kita gak pandai bersyukur. Ya? Gak pandai berterima kasih kepada Allah. Nah, ini kondisi Fatimah putri Rasul. Datang Nabi, disambut. Kemudian Rasulullah menyatakan, ala adullukuma khairan mimma sa'altumu. Maukah kalian berdua aku tunjukkan kepada sebuah amalan, sebuah perbuatan yang nilainya lebih utama, lebih baik dibandingkan perkara yang kamu minta itu. Apa yang diminta? Pelayan, pembantu rumah tangga, kata orang sekarang. Atau yang lebih keren, asisten. Ya. Kalau dulu pembantu rumah tangga. Ya. Sekarang berubah, asisten. Mau, kata Nabi, maka dua orang ini, putri dan menantunya ini, tentu menjawab, iya wahai Rasul. Maka, kalau kalian, idza akhadtuma madja'akuma, fakabbiru, au fakabbira 34, wahammida 33, وسبح 33 فإن ذلك خير لكما مما سألتما. Kalau kalian mau tidur di malam hari, kalian berdua, maka berzikirlah dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sebanyak 34 kali. Kemudian bertahmid, alhamdulillah, 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 sebanyak 33 kali. Dan bertasbih, subhanallah, 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 sebanyak 33 kali. Sungguh perbuatan ini, amalan ini, jauh lebih baik bagi kalian berdua dibandingkan perkara yang kalian berdua memintanya. Kata orang sekarang, solusinya apa? Ya solusinya zikir itu, akhirat. Solusinya adalah surga Allah. Fatimah tahu, di zaman itu kan perbudakan masih diperjualbelikan, walaupun dihimbau dalam Islam untuk banyak membebaskan budak. Ya, ini pembahasan tersendiri. Fatimah tahu bahwa suaminya gak mampu mencarikan asisten untuk membeli atau menggaji asisten. Ya. Nggak mampu.
Tetap aja Fatimah bekerja menggiling gandum setiap hari kalau ada gandumnya.
Kalau kita kan punya stok 10 kilo, 15 kilo di rumah. Kalau mereka cari untuk yang dimakan besok sekarang dapatnya. Kadang-kadang untuk makan hari ini baru hari ini dapatnya.
Mengambil air dari tempat air ke rumahnya yang memakan jarak yang jauh dan waktu yang juga banyak. Lelah. Tapi demikianlah calon-calon wanita surga. Sekarang pekerjaan rumah tangga banyak dikerjakan asisten. Asisten, asisten, asisten. Cuci piring, asisten. Memandikan anak, asisten.
Ya. Apalagi?
Mendorong, mendulang bayinya, asisten. Si suami melihat, asisten itu kok rajin ya?
Gitu.
Bayinya didulang, ya dihibur bayi. Ya. Piring dicuci, rumah disapu. Kalau berbicara kepada tuannya dengan sopan, Bapak pingin kopi?
Ya.
Istri tidak melakukan seperti itu. Makanya banyak suami yang kemudian, kata orang sekarang, serong dengan asistennya. Ya kalau serong kanan mending. Kalau serong kiri, tahu serong kanan?
Ya dipulangkan asistennya kemudian dilamar ke orang tuanya. Dijadikan istri kedua, itu serong kanan.
Kalau serong kiri, hancur rumah tangga. Hancur rumah tangga. Istrinya mengeluh aja. Mas itu kompornya yang kemarin itu kurang ininya. Padahal luar biasa. Gak pakai cari kayu bakar. Tinggal pencet, hidup. Enggak. Pingin kompor yang lebih bagus lagi katanya. Yang lebih mahal lagi. Kenapa? Karena kawan-kawannya kirim foto kompor di rumahnya. Baru beli kompor merek ini. Yang ini besarnya begini. Ukurannya begini. Kelebihannya diposting di grup WA-nya. Panas ini. Mas, aku pingin kompor yang ini di mall itu. Si masnya, si suaminya penghasilnya pas-pasan. Akhirnya apa? Gajinya gak cukup. Karena gaji gak cukup, tuntutan istri banyak. Akhirnya korupsi. Mengambil uang pemerintah. Akhirnya apa? Menipu orang. Akhirnya apa? Cari transaksi riba. Karena tuntutan istri. Baju dan pakaian para wanita sahabat itu seadanya, sederhana, tetapi dipakai dengan penuh syukur. Sekarang, tidak jarang seorang istri yang di lemarinya itu ada 10 pakaian. Ada 5 gaun. Dan seterusnya. Masih saja gak bersyukur. Masih saja cemberut kepada suami. Masih saja berkata kasar kepada suami. Ingat bahwa suami kalian itu punya Allah yang maha melihat, maha mendengar. Boleh kamu sebagai istri sombong sekarang, tapi Allah tidak membiarkan itu semua. Para hadirin yang saya muliakan, mirip dengan peristiwa ini adalah peristiwa yang menimpa Asma binti Abi Bakar, saudaranya Aisyah, yang suaminya bernama Az-Zubair. Asma dinikahi oleh Zubair dalam keadaan Zubair tidak memiliki harta apapun. Miskin. Kalau sekarang tidak. Untuk menikah saja seorang pria itu harus peras keringat. Berapa uang yang harus diserahkan kepada calon mertua untuk gedung pernikahannya aja. Weddingnya 50 juta. Iya. Walimahnya 20 juta. Hah? Kamar pengantin membutuhkan 20 juta.
baru menikah seminggu cerai. Hutang gak lunas. Makanya banyak orang stres. Makanya banyak para pria akhirnya gak milih. Sudahlah, buat apa menikah? Na'udzubillah, akhirnya tergoda berzina. Terjadilah kemungkaran-kemungkaran yang banyak. Pusing di rumah, menghadapi permintaan dan tuntutan istri. Akhirnya dia keluar, minum atau mengkonsumsi narkoba. Tidak jarang seorang pilot, ya, pilot pesawat pakai narkoba. Kenapa? Diurut-urut ternyata problem rumah tangga. Bahkan na'udzubillah yang sudah lebih mapan dari seorang pilot. Kenapa pakai narkoba? Lagi-lagi gara-gara istri. Para hadirin, sampai kapan kehidupan ini seperti ini? Subhanallah. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di antara bentuk hak seorang suami dari istri, sampai-sampai Nabi mengatakan la yahillu li imra'atin an tasuma wa zawjuha shahidun illa bi idznihi. Tidak halal, kata Nabi. Kalau tidak halal itu lawan katanya apa? Haram. Haram bagi seorang istri berpuasa selain puasa Ramadan. Haram bagi seorang istri selain puasa wajib untuk berpuasa sementara suaminya ada di rumah tidak safar kecuali dengan izin suami. Puasa ibadah. Nabi mengatakan tidak halal bagi seorang istri hendak berpuasa sunnah Senin, Kemis, atau puasa 3 hari setiap bulan tanggal 13, 14, 15 bulan-bulan Hijriah, atau berpuasa Daud, hari ini puasa, besok tidak, lusa berpuasa, tidak halal berpuasa seorang istri dalam keadaan suaminya ada, tidak safar, tidak bepergian jauh kecuali mendapat izin dari suaminya. Kenapa? Mungkin saja suami pada waktu itu membutuhkan istri. Kalau istri sedang berpuasa, terhalang hasrat suami. Mungkin ada yang menjawab, ya sudah kalau suaminya butuh, suami saya butuh, saya berbuka sekarang juga. Ya. Tapi posisi tubuh saudari sudah capek. Wajahnya sudah lesu. Ya, sudah lesu. Orang yang berpuasa sudah gak ada semangat bersolek. Haknya suami. Sampai-sampai Nabi mengatakan seperti itu. Tidak halal untuk seorang istri berpuasa. Suaminya ada di rumah tidak bepergian kecuali dengan izinnya. Ini semua apa? Ini semua menunjukkan bahwa seorang suami memiliki posisi yang sangat tinggi dalam Islam. Tapi semua ini sekarang telah tiada. Ini sekarang benar-benar menjadi asing dalam rumah tangga, rumah tangga. Para hadirin yang saya muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para istri kaum wanita muslimah mukminah, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayi abwabil jannati syi'ti." Kalau seorang wanita menunaikan sholat 5 waktu dengan porsinya, kemudian berpuasa di bulan Ramadan dengan baik dan benar, kemudian menjaga kehormatannya dan mentaati suaminya, maka akan dikatakan kepada wanita ini nanti di hari kiamat, silahkan kamu masuk ke surga dari pintu-pintu surga yang mana saja kamu suka. Pintu-pintu surga itu menunjukkan kedudukan-kedudukan surga yang bertingkat-tingkat, yang kelezatannya pun berbeda-beda. Silakan masuk dari mana kamu suka, wahai istri yang salihah, yang mentaati suaminya. Kadang-kadang, tentu sebelum itu, yang dimaksud dengan kewajiban taat kepada suami dalam koridor Al-Quran dan Sunnah. Kalau suami memerintahkan kepada perkara yang mungkar, kepada perkara yang dilarang dalam Islam, maka sang istri tidak boleh mentaatinya. Itu pun dijawab dengan baik dan sopan. Misalkan suami mengatakan, anu ya istriku, nanti ada tamu Pak Fulan dengan istrinya, ayo kita sambut bersama-sama, kamu berdandan ya, nanti jumpain mereka. Saat itu istri melihat, loh gimana saya berdandan bersolek di hadapan pria yang bukan mahram saya. Kemudian kebiasaan adat istiadat akan terjadi berjabat tangan. Sementara kata si istri, saya ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyumam rajulin aula an yud'ana ahadukum bimikhyatin min hadid ala ra'sihi khairun lahu min an yamussa imra'atan la tahillu lahu. Seorang pria untuk ditusuk nanti di hari kiamat dengan pancung dari besi pada kepalanya, itu lebih ringan azabnya, siksaan yang akan dia terima dibandingkan dia menyentuh wanita yang bukan mahramnya, bukan ibunya, bukan istrinya, bukan bibinya, bukan anaknya, bukan ponakannya, bukan cucunya, bukan mertuanya. Dia ingat ini haram. Rasulullah marah. Suami memerintahkan, maka minta maaf. Maaf suamiku, aku gak bisa menemui pria yang bukan mahramku. Maaf suamiku, Islam melarang seorang wanita berjabatan tangan dengan pria yang bukan mahramnya. Saya minta maaf. Suaminya marah. Gak bisa, pokoknya. Oh maaf, wahai suamiku, aku takut kepada marahnya Allah. Aku takut. Minta maaf. Sekuat tenaga tidak boleh mentaati suami saat memerintahkan kepada yang mungkar. Memerintahkan untuk memutuskan hubungan silaturahmi tanpa ada sebab juga tidak boleh ditaati. Suaminya mengajak istri untuk berdemo. Mungkin kan? Ayo kita berdemo. Ayo ikut istriku. Berjuang. Allahu Akbar. Maaf suamiku. Demo itu artinya menentang pemerintah. Di dalam syariat kita tidak dibolehkan. Saya di rumah. Saya tidak ikut-ikutan. Minta maaf. Ya. Suaminya tiba-tiba suka melaknati pemerintahnya. Pemerintah kejam, pemerintah kafir. Kamu juga harus yakin pemerintah ini kafir. Maaf suamiku, pemerintah kita pemerintah muslim. Memang ada kesalahan-kesalahan, kekurangan, tapi tidak mengharuskan mereka diposisikan sebagai orang kafir. Maaf. Wah kalau gitu kamu tak cerai. Jangan suamimu, suamiku, kamu tobat. Enggak, kamu tak cerai. Jangan, kamu tobat. Kalau sudah maksa mau dicerai, ya sudah. Apa mau dikata? Yang penting punya prinsip. Rasulullah mengatakan, jadi saya ulangi, kewajiban seorang istri untuk taat kepada suaminya dibatasi oleh hadis lain yang Rasulullah mengatakan, innamat ta'atu fil ma'ruf. Hanyalah ketaatan yang boleh diberikan kepada selain Allah, siapapun selain Allah, suami, ayah, ibu, dan yang lainnya, guru, ustaz, siapa saja, adalah dalam perkara yang ma'ruf. Kalau perkara mungkar tidak boleh ditaati. Dalam riwayat lain Rasulullah menyatakan, la ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada boleh ketaatan kepada makhluk siapapun yang konsekuensinya adalah kemaksiatan kepada Allah sang Khalik. Siapapun, kalau perintahnya melanggar Al-Quran, wahyu Allah, melanggar Nabi, utusan Allah, tidak ada boleh berlaku itu semua. Dan sabar terhadap konsekuensinya. Jangan Anda jual akhirat Anda untuk dunia yang hanya 10 tahun, 20 tahun, kurang atau lebih, setelah itu Anda mati. Jangan Anda jual akhirat. Jangan. Sayang. Akhirat Anda dijual. Para hadirin yang semoga dilindungi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Masih banyak pembahasan tentang hak-hak suami dan istri, serta kewajiban keduanya untuk masing-masingnya. Namun tadi saya katakan waktu kita terbatas, kesempatan ini pun sempit, tidak cukup untuk membahas berbagai perkara tersebut. Semoga di lain waktu ada kesempatan kita untuk membahasnya. Tadi sempat saya isyaratkan salah satu permasalahan yang wajib diketahui oleh suami dan istri adalah permasalahan talak atau perceraian yang sudah diatur dalam syariat Islam. Namun sekali lagi waktu tidak cukup untuk membahasnya, tapi di sini banyak pertanyaan yang sudah sampai di tangan saya. Ini untuk menjawabnya membutuhkan waktu sampai besok sore. Tapi saya akan pilih beberapa yang saya anggap relevan atau sesuai dengan pembahasan kita. Nah, dari beberapa yang saya lihat saja ini ada banyak pertanyaan yang mirip-mirip ini. Mirip-mirip yang hajatnya kaum pria ini. Pertanyaannya, apakah boleh berpoligami? Katanya. Pembahasan ini menarik bagi sebagian kaum dan sedih bagi kaum yang lain. Tapi bagi orang-orang yang beriman, pembahasan ini menarik karena ini syariat. Jangan ekstrim kanan, jangan ekstrim kiri. Ekstrim kiri maksudnya apa? Menolak mentah-mentah syariat yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Yang di hadapan saya langsung tertarik rupanya pembahasan ini. Tapi saya khawatir di balik ini ada yang bermuka masam. Poligami kalau bahasa fikihnya, bahasa fikih itu namanya ta'adduduz zaujat, berbilangnya jumlah istri. Gimana, kita tunda aja di waktu lain ya. Khusus insyaallah pembahasan tentang hukum ta'adduduz zaujat atau apa bahasa kita, poligami. Jangan ekstrim kiri, jangan ekstrim kanan. Ini pertanyaan terkait perceraian, khulu, fasakh, butuh waktu. Mohon nasihat Ustaz untuk para istri yang belum mau diajak untuk hadir di majlis ilmu dengan alasan malu dan belum siap jumpa para ummahat dan alasan anak-anak masih kecil dan nakal-nakal. Ya dilihat. Nah, kalau memang alasan itu benar, ya, maka kita beri udzur. Dari yang disebutkan tadi, misalkan saya malu berjumpa para hadirat yang lainnya. Katakan bahwa innallaha la yastahyi minal haqq. Innallaha la yastahyi minal haqq. Artinya globalnya bahwa malu itu dalam perkara yang mungkar kita malu melakukannya. Tapi kalau berjumpa orang-orang yang soleh, berjumpa orang-orang yang salihah, justru senang. Jangan karena malu akhirnya dia tidak belajar. Kalau alasannya adalah anak-anak masih kecil, gak bisa dibawa ke masjid, benar. Alasan yang logis. Bagaimana mau taklim sementara bayinya masih. Ini bayi umur 6 bulan, kakaknya umur 2 tahun, kakaknya lagi umur 3,5 tahun. Wah, dibawa ke masjid. Yang 3,5 tahun lari-lari ke sana kemari. Yang ini nangis minta air susu ibu. Bagaimana mau taklim? Maka dicarikan taklim atau majelis ilmu yang sesuai dengan waktu istri. Nah, kalau gak bisa, dia bisa titip rekaman audio didengarkan di rumah. Gak bisa lagi, kamu sebagai suami membacakan ya, faedah-faedah yang didapat di majelis. Bacakan sebuah buku, sebuah karya, dan seterusnya. Jadi tidak wajib bagi kaum wanita untuk hadir di majelis taklim, ya, selama masih ada cara lain, ya, silakan ditempuh cara lain tersebut. Barakallahu fikum. Kenapa gambar atau foto makhluk hidup itu dilarang dalam Islam? Ya, karena Nabi mengatakan dalam berbagai hadisnya, antara lain terusus rumah tangga, Rasulullah mengatakan la tadkhulul malaikatu baitan fihi surah wala kalb. Para malaikat tidak akan masuk ke sebuah rumah yang di dalamnya ada gambar-gambar dan atau ada anjing. Kalau malaikat gak mau masuk, malaikat yang kerjanya berzikir dan mendoakan kita, gak mau datang ke rumah kita. Lalu siapa penggantinya? Syaitan. Makanya kita mendapati para suami banyak yang mendolimi istri karena gangguan syaitan juga di rumah. Kita dapatin para istri juga suka melawan kepada suami karena di rumah banyak syaitan. Begitu juga rumah yang ada anjingnya. Di samping Rasulullah menyatakan mani qatana kalban ghaira kalbi harsin wala hirasa aw anam naqasa min amalihi kulla yawmin qiratan. Barang siapa yang memelihara anjing bukan anjing untuk menjaga kebun, bukan pula anjing untuk menjaga keamanan yang memang benar-benar dibutuhkan, sekedar senang, anjingnya bagus katanya, bisa loncat sana, bisa loncat sini, warna kulitnya indah, ya, maka malaikat tidak masuk ke rumahnya dan sekaligus pahala ganjaran amalan-amalan dia tiap hari berkurang 2 kirab. Satu kirab itu kata Nabi sebesar gunung Uhud. Tiap hari berkurang amalan sholatnya, pahala puasanya, pahala sodakohnya. Barakallahu fikum. Kemudian tentang gambar, Rasulullah SAW mengatakan dalam kesempatan lain, inna min ashaddin nasi azaban yawmal qiyamah al-musawwirin. Sungguh diantara orang yang paling pedih azab atau siksanya di hari kiamat adalah para tukang gambar. Nabi yang berkata, silakan dilihat di buku-buku hadis Nabi. Silakan. Nabi yang mengatakan ini. Nah, para hadirin yang saya muliakan, masih banyak riwayat-riwayat lain dan dalil-dalil lain yang menjelaskan tentang larangan adanya gambar atau menggambar di rumah-rumah kita. Semoga Allah membantu saya dan kita semua, istri dan anak-anak kita, untuk mudah mengamalkan bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau bertanya, Ustaz, bagaimana tata cara proses menuju pernikahan? Doa kepada Allah, ini yang pertama. Untuk diberi calon yang baik. Kalau kamu sebagai pria, minta kepada Allah diberi jodoh istri yang salihah, yang taat kepada Allah, menghormati syariat Allah, menghormati Nabi Allah. Minta kepada Allah istri yang sopan, yang santun, yang beradab. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, mencari istri yang salihah pada tempatnya. Kalau mencari istri yang salihah di biro jodoh, repot. Kalau mencari istri yang salihah melalui perkenalan di Facebook, hati-hati, wanita sudah punya Facebook, itu ada tanda-tanda indikator. Saya tidak mengatakan pasti tidak baik, ada indikator. Saya tidak pernah tahu apa itu Facebook, bagaimana bentuknya. Tapi ada yang cerita atau banyak yang cerita, waduh, berbagai kemungkaran di situ. Betul? Iya. Kalau wanita yang salihah gak akan mengotori pandangannya atau telinganya dengan apa yang ada di Facebook. Begitu juga kalau kamu seorang wanita ingin menuju kepada pernikahan, carilah suami pada tempatnya. Calon suamimu di mana kenalnya? Dulu waktu apa? Kita piknik jumpa di tempat rekreasi. Oh ya, terus kemudian kita tukar-menukar nomor handphone. Oh ya. Terus kita saling kontak. Suami mengirim apa? Kok suami si Mas itu kirim fotonya, saya juga kirim foto. Kemudian setelah itu kita berjalan-jalan berdua. Belum menikah? Belum. Sudah ciri-ciri enggak baik. Ya. Jadi proses awalnya menentukan. Jangan nanti kamu sebagai calon suami menyesal loh. Atau kamu sebagai istri menyesal nanti. Nah, barakallahu fikum. Begitu juga, jangan terikat dengan adat istiadat. Adat istiadat di sebagian daerah, aib dan cela kalau menikahi selain keluarga, selain putri paman. Orang tua kita mengatakan, sudahlah, kamu itu ada putri pamanmu. Kita demi menjalin hubungan keluarga yang lebih erat. Tujuannya bagus, tapi dia melihat, tapi aku gak suka. Karena putri pamanku itu gak sholat. Bilang ke papa dan mamanya, ma, tapi aku lihat dia gak sholat. Ya gak apa-apalah. Yang penting jaga ndak narkoba. Loh, dosa meninggalkan sholat lebih besar dari narkoba, mah. Gitu. Narkoba itu dosa besar, menjijikkan. Nggak sholat lebih besar lagi dari itu, mamaku. Gitu. Iya, demi ini loh. Cobalah kamu mengerti, hargai kemauan papa dan mama. Supaya hubungan kekeluargaan kita. Maaf, saya ingin mencari istri yang sholat. Begitu juga kamu sebagai istri, calon istri. Kalau melihat suaminya gak sholat, cepat tinggalkan. Janji kok dia mau sholat. Putriku, dia tuh anak pamanmu, mau sholat, janji. Jangan janji, sholat dulu. Aku ingin tahu benar gak sholatnya. Kalau antum atau anda sebagai ayah posisinya, atau sebagai ibu, jangan putri atau putra saudara dijadikan tumbal atau korban kemauan kalian. karena putri diminta oleh anaknya kakak, gak enak mau nolak sama kakak, gak ingin menolak permintaan kakaknya, putrinya dijadikan korban. Maaf. Lu anu lu, anaknya kakak kita itu dokter, maaf ya yang dokter ya. Nah, dokter, dulu sekolahnya cum laude. Dia sekarang sedang menempuh spesialis. Iya, baik. Jadi dokter insya Allah gak miskin. Ya. Tapi saya tahu, dia itu suka datang ke dukun. Saya tahu, dia itu suka pakai jimat-jimat. Dan saya berapa kali tahu dia juga gak sholat. Gak apa-apa, kamu jangan melihat itunya. Dia orang yang sopan, dia yang santun, walaupun gak sholat. Apa manfaatnya sopan dan apa manfaatnya santun kalau dia gak sholat? Abu Jahal, sering ya dengar nama Abu Jahal. Sebenarnya panggilan dia di masa jahiliyah sebelum datangnya dakwah Rasulullah adalah Abul Hakam. Abul Hakam itu artinya apa? Orang yang sangat bijak, lembut dalam menyikapi problem-problem kaumnya, adil, dermawan, ya, solidaritasnya tinggi. Itu Abul Hakam yang kemudian dikenal di agama kita dengan panggilan Abu Jahal. Abu Jahal itu apa artinya? Ayahnya kebodohan. Kalau tadi Abul Hakam, ayah atau bapak kebijakan, yang hukum-hukum yang bijak. Kenapa? Karena tidak mau menerima syariat Islam. Apa artinya santun? Akhlaknya bagus, budi pekertinya, sopan sama orang tua tapi gak sholat. Ya maaf-maaf saja. Begitu cara atau proses menuju pernikahan. Yang gak kalah pentingnya, kalau kamu mau menikah, lakukan juga nazar. Nazar itu apa? Melihat fisik calon istri. Melihat melalui jalur siapa? Walinya. Siapa walinya? Ayahnya. Ayah dia. Permisi pak, saya nama saya Fulan, dari keluarga sini pak. Saya ingin berencana meminang putri bapak, tapi saya minta izin untuk melihat dulu. Ya tentu ada cara-cara yang lebih bijak. Kalau itu kan terlalu vulgar ya. Tapi karena supaya menghemat waktu. Nah, langsung. Ingin melihat. Loh maksudnya melihat di mana nak? Lawang anak saya tiap hari berangkat sekolah bisa dilihat. Nah. Enggak, ini kebetulan calonnya ini menutup tubuh, menutup auratnya dengan baik. Jadi enggak terlihat. Saya ingin lihat. Itu perintah dari Nabi. Bukan melalui jalur apa? Pacaran. Ya. Ada seorang ayah mantan sudah lama ini 10 tahun lebih yang lalu, dan dia baik, orang seorang ayah yang sekarang menjadi baik, punya putri dinikahi seorang pria ternyata Hindu. Putrinya baik menurut pandangan keumuman ya, berjilbab. Bagaimana dia bisa seperti itu? Kenalan dengan seorang pria yang menolong dia. Ini mau berangkat sekolah, ditolong oleh pria tadi. Karena ada suatu masalah dia naik motor, ditolong. Dari situ ada perkenalan. Kok baik ya pria ini? Kenalan-kenalan. Setiap malam minggu ada apel. Iya, tahu apel? Iya. Diapelin. Nah. Si ayah melihat pria ini santun. Tanya, mana si Fulana? Oh ada, silakan masuk. Masuk. Minggu berganti minggu, singkat cerita mau bernikah. Karena ketahuan ini Hindu, ayah gak mau. Sampai dia harus masuk Islam. Masuklah Islam katanya. Terjadilah pernikahan dengan cara Islam. Dibawa pergi, ya. Ternyata kembali menjadi Hindu. Kalau pindah agama aja bisa, pura-pura. Apalagi pindah sholat, tahu pindah sholat. Tadinya gak sholat, pura-pura sholat. Para hadirin yang saya muliakan, nah, kisah semisal ini banyak terjadi. Maka perkenalan itu harus melalui jalurnya, yaitu walinya. Dan kemudian melalui KUA, jalur resmi, jangan seenaknya. Ya. Jangan seenaknya, melalui KUA. Oh enggak Ustaz, cukup dinikahkan oleh Ustaz kami. Ustaz kamu itu bukan wali. Ya. Walinya adalah ayahmu, dicatat oleh petugas pencatat pernikahan. Begitu caranya, barakallahu fikum. Nah, pertanyaan terakhir. Masya Allah. Saya senang menjawab pertanyaan yang ringkas, 1-2 baris. Kalau 1 halaman itu, nah, Allahumma musta'an. Jika ada suami istri yang jauh lebih istiqomah ketika sebelum mereka menikah, masing-masingnya sebelum menikahnya rajin istiqomah, ketika sudah masuk ke dalam jenjang pernikahan dan sudah mulai punya anak, istiqomahnya berkurang, semangat ibadahnya juga berkurang. Nah, lalu bagaimana menyikap yang seperti ini? Ya, beristighfar kepada Allah. Kedua, dipelajarin apa sebabnya terjadi itu semua. Bagaimana menyikapi suami yang lebih senang main HP daripada bersenda gurau dengan istri dan anak-anak? Dan ketika diingatkan, banyak sekali alasan yang dikemukakan. Nah, ya diingat, nasihatin untuk bertakwa kepada Allah, suaminya, doakan suaminya mendapatkan hidayah. Dan kamu juga, kamu sebagai istri yang menarik dong kepada suami. Nah, kamunya sendiri gak bersolek, si suaminya seneng main HP. Kamunya sendiri tidak memakai parfum aroma yang menarik. Kamunya cemberut, ya seneng main game. Suaminya seneng telpon sana, telpon sini. Coba kamu, ya, yang berdandan yang cantik. Pakai parfum yang baik. Wah, Ustaz ini sentimen ya sama para istri. Loh, pertanyaannya ini untuk suami kok malah yang diserang istrinya. Yeah. Bukan sentimen. Karena ingin rumah tangga kalian itu lebih baik. Nah, maka suami sedang main HP, duduk di sebelahnya. Ya. Yeah. Gak perlu saya ceritakan lebih jauh kan. Nah. Barakallahu fikum. Duduk di sebelahnya. Dalam gambaran dan pemandangan yang terbaik. Kata-kata kamu sebagai istri yang lembut, yang indah, yang manis. Ya. Siapkan makanan di dulang suaminya. Dan seterusnya tanpa saya rinci. Nah. Nah, tapi kamu sebagai suami juga takutlah kepada Allah. Nabi Muhammad, manusia yang super sibuk menunaikan tugas syariat, berdakwah, memberikan kajian, menyampaikan bimbingan, berjuang, berjihad, menghadapi tamu-tamu dari berbagai kabilah, dari berbagai negara yang mau masuk Islam, dan seterusnya, sibuk Nabi. Bayangkan, selama Nabi berada di Madinah 10 tahun, terjadi 70 kali pertempuran. Bisa antum bayangkan bagaimana suasana Madinah? Anak-anak kecil itu memang terdidik, ya, melihat ayah mereka. Pertempuran kemarin ayahnya menyiapkan baju perang, pedangnya diasah, kudanya disiapkan, pulang tempur disambut oleh ibunya. Putri-putrinya melihat ibu menyambut sang ayah. Ini pendidikan, enggak pakai sekolah yang macam-macam, ya. Anak melihat itu semua, lahirlah manusia-manusia besar dalam sejarah. menaklukkan barat dan timur. Ya, kita yang banyak jumlahnya, yang pinter katanya, ya, yang ngerti teknologi, hancur wibawa kita ini. Ya, kita hancur. Ditertawakan sekarang. Singapura yang kecil itu, yang diserentik gini aja habis, itu mentertawakan kita, mempermainkan kita. Tahu antum? Wibawa kita ini sekarang betul-betul merosot, memprihatinkan. Jumlah banyak, kekayaan bumi banyak, tapi kita lemah. Karena apa? Dosa-dosa bangsa ini. Anak-anak bangsa. Kembali kepada Anda sebagai suami. Nabi masih berkesempatan sepulang sholat isya duduk bersama istrinya berbincang. Berbincang. Bergurau dengan istri. Dikumpulkan beberapa istrinya itu. Ya, 9 istri. Ya, yang 7 atau yang 8. Ya, karena ada yang meninggal. Khadijah meninggal dan seterusnya. Itu kalau malam kumpul bersama di satu rumah. Rumahnya kan banyak. Ya, tapi ya kecil-kecil, bilik-bilik. Ya. Itu duduk bersama istrinya. Kadang-kadang makan bersama di situ. Kemudian setelah itu pulang masing-masingnya. Nabi tetap pada giliran istri tersebut yang satu. Nanti berpindah giliran rumah berikutnya. Kumpul di rumah yang kedua. Bergurau. Indah. Kamu sebagai suami, kalau di masyarakat umum, wah sudah tahu jadwal pertandingan Liverpool melawan Arema. Misalkan. Kenapa? Hah? Nggak ada. Diadakan. Ya. Wah sudah rame persiapan janjian sama teman kita nonton di kafe ini. Istri di rumah main Android dengan selingkuhannya. Besok pertandingan tinju, ya. Muhammad Ali lawan Elias Pikal. Nah, barengnya pertandingan tinju lah. Besok badminton, besoknya tenis, besoknya ini, habis waktu rumah tangga. Istri menunggu di rumah. Apalagi adanya Android benar-benar menghancurkan kehidupan sosial kemasyarakatan. Waspada, waspada wahai muslim Indonesia. Saudara-saudaraku seagama. Putra-putra Indonesia. Jangan sampai negeri kita hancur. Bermula dari hancurnya rumah tangga-rumah tangga. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kajian kali ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita dan seluruh kaum muslimin di negeri ini, di negeri Indonesia yang kita cinta ini, untuk selalu kembali kepada bimbingan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah menambahkan iman kepada seluruh kaum muslimin dan muslimah di negeri ini. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang punya andil besar maupun kecil terselenggaranya acara ini, terkhusus kepada takmir Masjid Al-Ukhuwah. Semoga andilnya dijadikan oleh Allah sebagai bagian daripada amal soleh yang diterima di sisi Rabbul Alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.